në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrama, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Euleksi është i gatshëm të filloj misionin në fushën e sundimit të ligjit, tha Iv de Kermabo. Prishtina nuk ka politikë evropiane, ndërsa Kosova nuk gjendet në agjendën e zgjerimit të BE-s, thon ekspertët vendor dhe ndërkombëtar. Human Rights Watch kërkon që hetimi krimeve ndëretnike dhe atyre të luftës të jetë prioriteti e Euleksit. Gjykata e Hagës dënoi me burga Strit Haraçin dhe Bajrush Morinën. Vendet e OPEC-ut e ulën prodhimin e naftës për 2.2 milion fuqi në ditë. Barack Obama u shpall njeriu i vitit nga Javoria Time. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Hagë. Gjykata e Hagës dënoi ish-ministrin e kulturës Astrid Haraçia dhe bashkëpunëtorin e tij Bajrush Morina. Sipas vendimit të trupit gjykues, Haraçia u dënua me 5 muaj burg dhe Morina me 3 muaj për mos përfillet e gjykatës dhe presion ndaj dëshmitarve gjatë gjykimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Kryetari i trupit gjykues Alfons Orie tha se në vuajtjen e dënimit do të llogariten edhe 36 ditët, të cilët të pandehurit i kanë kaluar në paraburgim. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se të gjithë pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës do të jenë nën zinxhirin komandues të Euleksit, pavarësisht se në cilën pjesë të Kosovës jetojnë dhe veprojnë. Nuk ka dilema, për ne është i pranueshëm vetëm zinxhiri komandues që vjen nga Euleksia, jo nga Prishtina, ka thënë ai. Pragë, dhoma e përme e parlamentit të Çekisë e ratifikoi sot zgjerimin e NATO-s me vendet e reja anëtare Shqipërinë dhe Kroacinë. Vendimi tash duhet të nënshkruhet nga presidenti Václav Klaus. Ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg tha se antarësimi i Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO në samitin e muajit prill do të kontribuojë për stabilitetin rajonal të Evropës juglindore, si dhe për klimën më të mirë ekonomike dhe të sigurisë. Bagdad, kryeministri britanik Gordon Brown tha se Britania do t'i tërheqë 4100 trupat e saj nga Iraku jo më vonë se 31 maj 2009. Ne u dakorduam sot se misioni do të përfundojë jo më vonë se më 31 maj të vitit të ardhshëm. Kuptohet, në të ardhmen do të vazhdojmë të punojmë në mënyrën më të mirë të mundur me Irakun, tha Brown. Ai e bëri këtë njoftim në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki gjatë një vizite të paparalemëruar në Irak. Ndërkohë, nga dy shpërthime të ndara në Bagdad janë vrarë 18 dhe plagosur më shumë se 50 vet. Në mesin e tyre ka edhe policë. Bagdad, gazetari irakian i cili i hodhi këpucët e tij presidentit George Bush doli sot para gjykatësit hetues i cili e heton incidentin. Durham al-Zaidi tha se i vëllai Muntadir al-Zaidi, gazetari televizionit, është sjell para gjykatësit në zonën e gjelbër të Bagdadit. Sipas ligjit irakian, Zaidi rrezikon deri 7 vjet burg për shkak të veprës fyerje e shefit të shtetit të huaj. Kombet e Bashkuara, sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice tha se shtetet arabe që janë të shqetësuara me programin bërthamor të Iranit duan të takohen rregullisht me 6 vende të cilat përpiqen të negociojnë me Teheranin. Rice i bëri këto komente pas takimit të përbashkët ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës, Gjermanisë, si dhe përfaqësuesve të disa vendeve arabe. Ankara, kryeministri i Turqisë tha se nuk do t'i bashkangjitet grupit të intelektualëve turq të cilët kërkuan falje në internet për masakrat e armenëve gjatë luftës së parë botërore. Recep Tayyip Erdogan tha se nëse ka pasur krim, atëherë duhet të kërkojnë falje ata që i kanë kryer. Erdogan tha se kërkim falja kërcënon të dëmtojë marrëdhëniet e përmirësuara mes dy vendeve dhe nuk është obligative për Turqinë. Oran, Algjeri, vendet antare të organizatës së prodhuesve të naftës OPEC njoftuan uljen e konsiderueshme të prodhimit të naftës me qëllim të rritjes së çmimit. Ministrat e kartelit, i cili prodhon 40% të naftës në botë, ranë dakord të ulin prodhimin ditor për 2.2 milion fuqi. Mosk, një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes tha se Rusia do t'i falë Libanit 10 aeroplan luftarak të tipit MiG-29. Agjencia Interfax citoi Mikhail Dmitriev, kreun e Shërbimit Federal Ushtarak, të ketë thënë se Rusia do t'i mbulojë shpenzimet. Njoftimi pasoi vizitën e javës së kaluar të Ministrit të Mbrojtjes të Libanit Elias Mur në Rusi. Armata e Libanit si vjet ka marrë ndihmë edhe nga Shtetet e Bashkuara. Strasbourg. Parlamenti Evropian e miratoi paketën e bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike, e cila synon të reduktojë emisionet e gazrave për 20% deri në vitin 2020. Paketa klimatike e quajtur 20-20-20, për të cilën Evropa shpreson të jetë shembull për shtete tjera, do t'i obligojë vendet e BE-s që në vitin 2020 ta ulin emisionin e dioksidit karbonit për 20% krahasuar me vitet e 90-ta. Washington. Në revista amerikane Time e ka emëruar presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama njëri të vitit. Javorja tha se Obama është përblyer me titullin për besimin që ka treguar që të se ndërtojë një të ardhme ambicioze në kohë të vështira. Time tha se Obama e ka pushtuar imagjinatën e njerëzve në mbar botën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas dislokimit të stafit në gjithë territorin e Kosovës, Euleksi tash është i gatshëm të fillojë misionin në fushën e sundimit të ligjit, ka thënë sot shefi këtij misioni Yves de Kermabo. Këto komente Kermabo i bëri pas takimit të bordit koordinues për sundimin e ligjit, ku bëjnë pjesë edhe autoritetet e qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Euleksi është i gatshëm që të fillojë punën në fushat e përgjegjësive që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, ka thënë sot shefi këtij misioni Yves de Kermabo. A e tha se shtrirja misionit në gjithë Kosovën ka ndihmuar shumë misionin që a i drejton për të besuar në suksesin e ti. Këto komente, Kermabo i bërë pas takimit të bordit koordinuas për sundimin e ligjit, ku bëjnë pjesë dhe autoritetet e qeverisë së Kosovës. Kermabo tha se misioni ti do t'i jap rezultatet e para që ishë në fillim dhe kjo si pas ti do të dëshmohet ditëve në vijim.
No, we are in position to really start working in the rule of law.
Tani jemi në pozitë që të fillojmë të punojmë në fushën e sundimit të ligjit së bashku me qeverinë e Kosovës, duke besuar në arritjen e shpejtë rezultateve pozitive, ka thënë Kermabo. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili e kryeson këtë grup koordinues, tha se vendosja e Euleksit ishte një mesazh dhe shpresë mirë për të gjithë ata që duan të respektojnë sundimin e rendit të ligjit dhe ishte një lajm i keq për ata që e kundërshtojnë ligjin.
Vendosja e Euleksit të drejtorin e Republikës së Kosovës, veçantinë e pjesë veriore, për 9 vite nuk ka sunduar rendin e ligjit, ku për 9 vite nuk ka pasur perceptim të mirë për rendin e ligjit në atë pjesë, tani është një perceptim i mirë, do një lajm i mirë për Kosovën dhe gjithë qytetarët, dhe është një mundësi për vendosjen e rendit të ligjit.
Bordi koordinues për sundimin e ligjit i ka vlerësuar si shumë të rëndësishme dhe reformat në sistemin e drejtësisë që po përgatiten nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Drejtësisë. Yves de Kermabo premtoi se Euleksi do të ndihmojë institucionet vendore në zhvillimin e këtyre reformave që mendohet të startojnë qysh vitin tjetër, ndërkaq duke u ndërlidhur me ndërhyrjen e servisë në sistemin e hekurudhave të Kosovës në pjesën veriore. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria e Kosovës nuk është kundër qarkullimit të lirë të njerëzve dhe mallrave, por është kundër tendencave që përmes veprimeve të tilla të shkelet në sovranitetin e Kosovës.
Çështja e qarkullimit të lirë të kapitalit të kapitalit për Kosovën do të qëndrojë në problem. Çështja kryesore është se ato duhet të respektojnë rregullat që ka Kosova. Unë jemi bindu që ditën e parë që do ta bëjmë kërkesën në Ministrinë e Transportit të Tallavit, ne nuk kemi kundër qarkullimit, por jemi kundër asaj që kërkohet në qëllim të mos respektimit të sovranitetit të Republikës së Kosovës dhe kompetencave që kemi ne.
Udhëhecit e bordit për sundimin e ligjit thanë se nuk do të merren shumë me çështjen se në çfarë gjendje ka lënë Kosovën UNMIK-u pas administrimit nënvjeçar, por sipas tyre misioni UNMIK-u tashmë i ka dorëzuar kompetencat tek Euleksi dhe qeveria e Kosovës dhe nuk ka më kthim prapa. Misioni Bashkimit Evropian ka dislokuar në Kosovë stafin prej 1400 vetave, ndërkohë që planifikon që deri në pranver stafi i këtij misioni të jetë rreth 3000 veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk po tregon se ka politikë evropiane, ndërsa integrimi i saj asgjë gjen vend në agjendën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Janë këto disa nga përfundimet e nxjerra në debatin mbi të ardhmen e Kosovës në familjen evropiane të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme në Prishtinë. Hull City sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian duket të jetë më e gjatë se sa është menduar. Të paktën kështu mendojnë ata që nuk janë pjesë e qeverisë, me që Prishtina zyrtare konsideron se është në rrugë të mirë me çagjend kryesore të saj ka integrimet evropiane. Por kryetari i bordit të Klubit për Politikë të Jashtme Veton Suroj kritikon qeverinë se nuk ka një politikë evropiane dhe se agjenda e saj për integrim përbëhet vetëm nga deklaratat.
Kjo natyrisht mund t'i atribuohet mungesës së përgjithshme të politikë bërjes në fushën e politikës së jashtme, por nuk është e mjaftueshme, sepse politika evropiane nuk është vetëm politikë e jashtme, është në mas të madhe një ridimensionim i shoqërisë, një ristrukturim i shoqërisë. Gjykuar nga ky këndvështrim, viti 2008 është i humbur në përcaktimin evropian të Kosovës.
Me një kritik të tillë nuk pajtohet antari i kabinetit qeveritar Enver Hoxhaj. Ai thotë se Kosova ka qenë shumë e zënë me krijimin e shtetit në vitin 2008, derisa agjenda evropiane tani mbetet prioritet.
Definitivisht Kosova ka një politikë evropiane. Ju dini se për integrimin e Bashkimit Evropian zakonisht ekzistojnë kritere politike dhe kritere ekonomike, të cilat janë të dhënuara dhe diktuohen nga vetë Bashkimi Evropian, dhe pastaj ekzistojnë standardet evropiane, ku Kosova nuk bën parashtim prej vendeve të tjera. Me që ky ka qenë viti pavarësisë së Kosovës, unë mendoj që agenda që do ta ketë qeveria e Kosovës, që kanë qytetarët e Kosovës dhe të shoqëria e Kosovës është agenda evropiane.
Publicisti Suroi numëron tri shka që bëjnë 2008-ën vit të humbur për përcaktimin evropian të Kosovës. E para, sipas tij, është se Kosova nuk ka definuar qartë atë që ka dëshiron nga misioni evropian në Kosovë. E dyta, se ende mungon plani zhvillimit afatmesëm. Dhe e treta, se Kosova ka humbur rastin që të kushtzojë integrimin e Serbisë me raportet që kjo e fundit zhvillon me Kosovën.
Të trija këto raste të humbura kanë rrezik, krijojnë rrezikun që misioni evropian në Kosovë të jetë prapë një mision stabilizimi, edhe që ai mision të vazhdojë për disa vjet në radhë pa krijuar ndonjë ndryshim substancial në shoqërinë tonë.
Tone pesimiste për të ardhmen evropiane të Kosovës jep edhe kryetari i iniciativës evropiane për stabilitet Gerald Knaus. Derisa vendet ballkanike si Kroacia, Malizi, Maqedonia dhe Shqipëria kanë bërë hapa përpara drejt integrimeve euroatlantike, shumë prapa mbetën Serbia, Bosnia dhe Kosova. Por derisa Serbia e Bosnia megjithatë gjejnë vend në agjendën evropiane për zgjerim, sipas Knaus, Kosova nuk përmendet fare.
The two things I noticed from Brussels is in the discussions on next year Kosovo is rarely mentioned.
Dy gjëra që i din nga Bruxelles janë se në diskutimet që bëhen për vitin ardhshëm, Kosova përmendet fare rrallë në kontekstin e zgjerimit të Evropës. Në të vërtetë, nuk përmendet kurrë. Kosova aktualisht nuk ka perspektivë kredibile për shkak se nuk është njohur nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Në Kosovë mund të bëni gjëra nga brenda, por në rrugën për në Bashkimin Evropian zyrtarisht ju ngecni. Për shembull, sa i përket regjimit të lirë të vizave, në të gjitha debatet nuk kam dëgjuar asnjëherë të jetë përmendur Kosova, thot Knaus. Ai rekomandon që si Kosova dhe vende tjera ballkanike të shfrytëzojnë sa më shumë që të jetë mundur vitin 2009, të cilin e quan vit të mundësive, për shkak se presidencën e radhës se mbajnë dy shtetet që janë pro zgjerimit, Republika Çeke dhe Suedia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka bërë thirrje Uleksit që të përqendrohet në hetimet e krimeve ndër etnike dhe krimeve të luftës në Kosovë, fusha ku sipas kësaj organizate ka dështuar drejtësia kosovare dhe ajo ndërkombëtare. Për më shumë të ndjekim Arbana Vidishikin.
Misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet urgjentisht të hetojë dhe shqyrtojë rastet e krimeve me motive etnike dhe të trajtojë mungesën e madhe strukturale në sistemin e drejtësisë. Thuhet në një letër të hapur të organizatës Human Rights Watch dërguar shefit të Euleksit Ivde Kermabon. Rekomandimet janë të ketë përparime në ndjekjen penale të rasteve lidhur me trazirat e Marsit të vitit 2004 dhe të krimeve të luftës gjatë konfliktit që mori fund në 1999. Të sforcohet gjithashtu bashkëpunimi midis elementeve vendore dhe ndërkombëtare në sistemin e drejtësisë dhe të zgjidhet çështja e vendosjes së dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës, marrë parasysh ngurimin e vendeve të bllokut evropian për t'i pranuar ata. Frika ende ekziston në Kosovë dhe gjëja e parë që Bashkimi Evropian mund të bëjë është ta thyej qarkun dhe t'i bindë dëshmitarët e këtyre rasteve të kafshmotshme të paraqiten duke u ofruar atyre strehim në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Benjamin Ward, ndihmës drejtori i divizionit evropian të Human Rights Watch. Të dëshmosh para njerëzve se sundimi i ligjit mund të funksionojë në mënyrë efektive, do të ndihmojë në ndryshimin e kësaj atmosfere helmuese, ka thënë zoti Ward. Vendimi për ta përqendruar misionin evropian në fushën e sundimit të ligjit pasqyron faktin e ditur tashmë se sistemi drejtësisë është institucioni më i dobët në Kosovë, shkruan Human Rights Watch, duke cilësuar kështu si një nga dështimet më të mëdha mungesën e arritjeve në vënjen për para drejtësisë të atyre që janë përgjegjës për dhunën etnike të Marsit të vitit 2004. Human Rights Watch gjithashtu shkruan se edhe vënja për para drejtësisë për gjegjesve për krime lufte në Kosovë nuk është adresuar ashtu siç duhet me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, të cilët ekskluzivisht janë marrë me raste më pak kundërthënëse. Misioni i ri evropian duhet të hartojë dhe zbatojë një strategji për të ndjekur penalisht krimet e luftës si çështje urgjente, për të siguruar kësaj që rastet më serioze të jenë në agjendën e prioriteteve, shkruan kjo organizatë. Ajo gjithashtu i ka bërë thirrje misionit e ULEX të ushtrojë trysni mbi autoritetet në Kosovë për të hetuar, siç thuhet, akuzat e fundit për transferimin e të burgosurve serb dhe të tjerë në Shqipëri, duke vënë në pash gjithashtu se pa një sinjal të qartë nga Bashkimi Evropian, ka pak gjasë që autoritetet vendose të veprojnë në këtë drejtim. Në fund, letra i bën thirrje zotit Kermabon të nënshkruaj një marrëveshje mirëkuptimi me institucionin e ombudspersonit në Kosovë për t'i lejuar atij të hetojë ndonjë ankesë të mundshme kundër misionit evropian.
Mungesa e vullnetit politik dhe adresimi jo adekuat i problemeve teknike nga administrata e kombeve të bashkuara kanë ndikuar që të ngjecë shqyrtimi i krimeve të luftës dhe vendosja dëshmitarve të mbrojtur jashtë Kosovës, vlerëson Human Rights Watch në një letër dërguar shefit e ULEX-it. Yves de Kermabon ndërkohë thotë se do të merren parasysh rekomandimet e kësaj organizate për angazhimet e ardhshme të ULEX-it në fushën e sundimit të ligjit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Hulumtuesja e Human Rights Watch për Ballkanin Perëndimor, Wanda Zhynska van Genderen, thot për Radio Evropën e Lirë se ka munguar vullneti politik në radhët e institucioneve përgjegjëse për të shqyrtuar dosjet e krimeve të luftës, si dhe për të mundësuar vendosjen e dëshmitarëve të mbrojtur në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Deri më tani ka qenë shumë e vështirë vendosja e dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës. Ka munguar vullneti për t'i mbrojtur dëshmitarët që është dashur të dëshmojnë për krimet e luftës, krimin e organizuar dhe të tjera, thot ajo. Mendoj si këtu kanë ndikuar dy çështje. E para është mungesa e vullnetit politik, ndërsa e dyta është më shumë një çështje teknike. Vullneti politik ka munguar definitivisht, por në anën tjetër ka pasur edhe çështje teknike, të cilave sistemi gjyqësor është dashur t'i përgjigjet në mënyrën e duhur, shtoi ajo. Human Rights Watch i ka dërguar një letër të hapur shefit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, Yves de Kermabon, përmes të cilës i ka kërkuar hetimin urgjent të rasteve të krimeve me motive etnike, si dhe trajtimin e mungesës strukturale në sistemin kosovar të drejtësisë. Letra përmban dhe rekomandime për këto çështje, si dhe për vendosjen e dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës, çështje e cila sipas organizatës mund të ndihmohet nga ULEX-i. Ajo që i sugjerojmë Bashkimit Evropian, gjë që ULEX-i mund ta lehtësoj, është të bëjë marrëveshje individuale ose grupore me shtetet evropiane për të krijuar një kornizë bashkëpunimi për trajtimin e këtyre rasteve, thot hulumtuesja në Human Rights Watch, Trozhynska van Genderen. Numri 1 i ULEX-it, Yves de Kermabon, ka thënë se do të merren parasysh rekomandimet e Human Rights Watch të adresuara në letrën në fjalë, por se sipas tij, shqyrtimi i çështjeve të ngritura si problematike nga organizata do të marrë një kohë të caktuar. Ndërkohë, ekspertët kosovarë të drejtësisë në Prishtinë thonë se aspekti ekonomik ka ndikuar që në të kaluarën të mbrohen vetëm dëshmitarët që kanë dëshmuar në raste të ndjeshme të krimeve të luftës në Kosovë. Kujtim Kërveshi sqaron pikpamjen e tij.
Çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve ka një ndikim të madh buxhetor dhe për faktin se ka pasur një ndikim të madh buxhetor, vetëm përjashtimisht në disa raste është siguruar mbrojtja e dëshmitarëve dhe veçanërisht kur ka pasur të bëjë me krimet serioze siç janë ato të krimeve të luftës, në rastet që janë proceduar në tribunalin e Hagës.
Misioni i Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi pritet i trajtojë dosjet e krimeve të luftës dhe dosjet të tjera të trashëguara nga UNMIK-u sipas peshës së dosjeve. Seleksionimi i dosjeve sipas paralajmërimeve do të bëhet po në bazë të kategorisë së veprës apo veprave të përfshira në një dosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare konsiderojnë se liria e lëvizjes në Kosovë është e garantuar për të gjithë qytetarët, përfshirë dhe komunitetin serb. Të njëjtin mendim e ndajnë edhe një numër qytetarësh serb. Problem paraqet liria e lëvizjes për shqiptarët në veri të vendit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe përkundër shumë sfidave në kuadër të lirisë së lëvizjes në Kosovë, autoritetet thonë se liria e lëvizjes është e garantuar për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike, të dhëna zyrtare të policisë tregojnë se incidentet me motive ndëretnike kanë rënë dukshëm, dhe kjo ka ndikuar në krijimin e kushteve më të përshtatshme për qarkullim të lirë. Disa nga banorët serb të fshatit Uglar në fushë Kosovë i banuar me shumicë serbe, e konfirmojnë këtë gjë. Zoran Petković thotë se gjendja e sigurisë në fshatin ku ai jeton është e qetë dhe stabile. Ai thotë se ndihet i sigurt.
Po never të thëjë çovok selo ovdje bashi nemamo neki problem.
Sa i përket fshatit ku ne jetojmë, nuk kemi probleme. Fshati është i qetë, shqiptarët kalojnë këndej pa problem. Nuk ka pasur ndonjë rast ndonjë konflikt ndërtetnik, thotë Petković. Edhe Dragan Bojković, gjithashtu nga ky fshat, thotë se udhëton lirshëm pa ndonjë problem në gjithë territorin e Kosovës.
Niko da mi preti, niko da me dëvtale.
Liria e lëvizjes tek unë është e pavarur, askush nuk më ndalon dhe askush nuk më kërcënohet. Unë shkoj kudo që dua pa problem, shkoj në Prishtinë, Hajvali. Unë kam shoqëri me shqiptarët dhe shkoj me ta nëpër kafeteri të ndryshme kudo, shpjegon Bojković. Të dhëna zyrtare të policisë kosovare tregojnë se mbi 94% e pjesëtarëve të komunitetit Pakis udhëtojnë lirshëm jashtë vendeve ku jetojnë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrije Kamberi, rikujton të dhënat e fundit të policisë mbi incidentet me motive ndërretnike.
Nuk kemi patur ndonjë rast kur pjesëtarët e komunitetit serb gjatë lëvizjes së tyre janë atakuar nga komuniteti shqiptar ose janë sulmuar.
Megjithatë, me vështirësi në çarkullim përballen shqiptarët në Mitrovicë, të cilët duan të kalojnë në veri të qytetit. Zëvendës ministri për komunitete dhe kthim, Ismet Hashani, shpjegon.
Në Kosovë tani nuk mund të askush të ankohet se nuk ka lëvizje televizës sa i përket procesit të kthimit. Në veçanti mund të theksoj se ndoshta situata është më ndalikore pak në Mitrisë, është në pjesa veriore. Për ndryshe në komunat tjera, kjo që është në nivel mjaftë mirë.
Si pas Hashanit, në raport me komunitetin sërb, sfidë me vete mbetet çështja e kthimit të zhvendosurve. Ai thotë se kushtet e sigurisë për një kthim të këtill ekzistojnë, por janë çështje tjera që mund ta pengojnë këtë proces. Kulumtimet e fundit tregojnë se kushtet ekonomike janë ato që mund të kenë ndikim në kthimin e të zhvendosurve.
Me zbatimin e kushtetutës, me ndjerjen e ligjeve të që mbron pakisat dhe të drejtat e tyre, besoj që do të kemi një ngritje të kthimit.
Zoti Hashani thotë si Ministria për Komunitetet e Kthim po bën përpjekje të vazhdueshme për kthimin e të gjithë serbëve të zhvendosur nga Kosova. Sipas tij, deri më tash autoritetet kanë arritur të kthejnë rreth 18,000 pjesëtar të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekonomia mbetet shqetësimi kryesor për popullatën në Maqedoni pavarësisht përkatësisë etnike. Përpjekjet e qeverisë për tërheqjen e investimeve të huaja nuk kanë dhënë rezultate konkrete. Ekspertët kanë mendime të ndryshme mbi shkaqjet e mos investimeve, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sondazhet e fundit flasin se qytetarët e Maqedonisë, pavarësisht se cilit etnitet i takojnë, ati maqedonës apo shqiptar, prioritet parasigjithash kanë zgjidhjen e problemeve ekonomike, sesa ata politike. Në këtë drejtim, ekspertët e ekonomisë theksojnë se pa një impuls të rëndësishëm investimesh nga jashtë, është shumë vështirë të besohet për një zhvillim pozitiv ekonomik në vend.
Rrethanat nuk janë për një optimizëm gjithasht të premtuar, gjikuar jo vetëm për nga aspekti krizës globale, por gjikuar edhe për nga pozicioni i Maqedonisë në integrimin e ekonomisë së saj në region dhe më pas edhe më gjerë.
Tekson Abdyl Menav Begjeti, ekspert për çështje ekonomike, një herit ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkohë, autoritetet qeveritare thonë se kriza ekonomike që ka përfshirë botën është ajo që ka quar dukshëm në uljen e investimeve të huaja në Maqedoni. Promovuesit e ekonomisë së Maqedonisë, të cilët veprojnë në 17 vende të botës deri më tani, kanë kontaktuar 5,000 kompani me qëllim të tërheqjes e investimeve në Maqedoni, por vetëm 100 kanë ardhur në vend dhe drejt për drejt janë informuar me mundësit për investime, bën të ditur drejtoria Agjencis për Investime të huaja Viktor Miza. Në këtë periud, Maqedonia ka hyrë në garë për tërheqjen investimeve me intensitet të theksuar, por nuk duhet pritur rezultate të mëdha për shkak të krizës globale ekonomike, bën të ditur Viktor Mizo, drejtori Agjencisë për Investime të huaja. Nga ana tjetër, Abdulmenav Begjeti thot se bllokimi i procesit integrues është faktor kryesor që dezinkurajon investitorët e huaj, dhe jo kriza globale ekonomike.
Ajo që është më kërcënues është në një farë mënyrë betja dhe ngecja e prioriteteve të integrimit politik të Maqedonisë, për të mos thënë tendencat për të izolu Maqedoninë në integrimin ekonomik në region, dhe kjo do të kisha thënë se i takon korpusit politik që është më shumë kërcënues të sa parametri ekonomik.
Ndryshe, Agjencia për tërheqjen e investimeve të huaja për momentin ka 18 promovues në 17 vende të botës, ndërsa ky numër do të rritet edhe për 5 në janar, të cilët do të veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanjë, Kanada, Turqi dhe Katar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kriza ekonomike globale ka shkaktuar mbylljen e miliona vendeve të punës në të gjithë botën. Shpesh ndodh që të parat e humbin punën migrantët, megjithëse janë një krah i lirë pune. Ka shtete që kanë ulur kuotat për pranimin e punëtorëve të huaj, çfarë ka rritur shqetësimin e organizatave të ndryshme se kjo do të nxis rrjetet e trafikut dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Për vite me radh migrantët nga zonat rurale të Kinës kanë shkuar për punë drejt vendeve bregdetare perëndimore. Por kriza globale financiare ka ulur kërkesën për punë pasi shumë fabrika e mbyllur. 10 ramira e mbyllur këtë vit, ndërsa pritet që vitin tjetër ky numër të rritet duke lënë miliona migrantë kinezë të papunë. Në rajonin e Xhirit, shumë projekte të financuara nga kompanitë e mëdha të naftës kanë marrë miliona punëtorë kryesisht nga vendet aziatike. Por tani rënja e çmimit të naftës e përcjellur nga recesioni botror po sjell rënje të zhvillimit në vendet e rajonit të Xhirit. Analistët thonë se as investitorët e as punëtorët migrant nuk janë të përgatitur për etapën e ardhshme. Parashihet që 13 milion punëtorë të huaj mund të humbin vendet e punës në muajt ardhshëm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka thënë se kriza financiare mund të çrnjosë komunitetet e tëra të punëtorëve të huaj, si dhe të shkaktojë ndryshime të mëdha në dinamikën e migrimit ndërkombëtar. Ban tha se është e rëndësishme që qeveritë të mbrojnë të drejtat e punëtorëve të huaj në mënyrë që të parandalojnë papunësinë dhe migrimet e punëtorëve.
I would also urge those countries who accommodate many migrants, immigrations, they should ensure through their domestic legislation.
Unë gjithashtu do t'ju bëja thirrje këtyre vendeve që strehojnë shumë migrantë se duhet të sigurojnë përmes legjislacionit të brendshëm si dhe politikave sociale mbrojtje të punëtorëve të huaj, ka thënë Ban Ki-moon. Por ka shenja se në disa vende kjo po kundërshtohet. Në Rusi, kryeministri Vladimir Putin këtë muaj nënshkroi dekretin për reduktimin e punëtorëve të huaj. Ndërkaq zëdhënës i organizatës ndërkombëtare për migrim Jean-Philippe Chozy thot për Radion Evropa e Lirë se politikat si kjo e Rusisë janë shqetësuese për organizatën.
What the International Organization for Migration is saying that countries worldwide should recognize the positive contributions of migrants.
Organizata ndërkombëtare për migrim thot se vendet në mbar botën duhet të njohin kontributet pozitive që migrantët kanë dhe do të kenë rritjen ekonomike edhe në kohën e krizës globale financiare. Këto vende nuk duhet të mbyllin dyert për migrantët pasi ata janë të nevojshëm edhe në këtë kohë të rënjes ekonomike, thotë Jean-Philippe Chozy. Ai shpjegon me tutje se politikat qeveritare që mbyllin dyert për migrantët mund të ngrisin pasurinë e organizatave kriminale.
Any policies that would tend to block migration flows will basically encourage more people to go through the irregular route.
Secila politikë që do të ndalojë migrimin do të inkurajonte më shumë njerëz të gjejnë rrugë jo ligjore duke vënë shumë shpesh jetrat e tyre në rrjetet e trafikimit që operojnë në tërë botën, shton zëdhënësi i OMIT. Më rëndësishmja sipas tij është se masat e tilla mund të kontribuojnë një ambient ksenofobik.
IOM believes the policies that might be put in place to offer jobs to nationals first will probably contribute to the stigmatization of migration.
IOM-i beson se politikat e tilla që japin përparësi punësimit të qytetarëve vendas së pari kontribuojnë në stigmatizimin e migranteve. Një masë e tillë do nxiste ndjenjat ksenofobike sepse ndikimi i krizës është shumë i fuqishëm dhe se konkurenca për punë është mjaft e lartë, thotë zëdhënësi i organizatës ndërkombëtare për migrim.
Dhe në fund parambylljes ju përgojtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Euleksi është i gatshëm të filloj misionin në fushën e sundimit të ligjit, tha Yves de Kermabo. Prishtina nuk ka politikë evropiane, ndërsa Kosova nuk gjendet në agjendën e zgjerimit të BE-s, thonë ekspertët vendorë dhe ndërkombëtar. Human Rights Watch kërkon që hetimi i krimeve ndëretnike dhe atyre të luftës të jetë prioriteti e Euleksit. Gjukata e Hagës dënoi me Burga, Strit Haraqin dhe Bajrush Morinën. Vendet e OPEC-ut e ulën prodhimin e naftës për 2.2 milion fuqi në ditë. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama u shpall njeriu i vitit nga Javoria Time. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.